Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោកហ៊ុនសែនថាមានដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចូលរួមប្រជុំអាស៊ានបានលុះត្រាមានការវិវត្តចំណុចឯកភាពគ្នាកូរ៉េខាងជើងបន្តបាញ់សាឡាបងកំជួយមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយបាញ់ចំនួន2គ្រាប់បន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុផ្សំផលិតគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការបញ្ចេញភស្តុតាងឃ្លីបវីដេអូចំនួន7នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមេធាវីថាជាភស្តុតាងចាស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជាសមាជិកលោកវណ្ណរិទ្ធ
បានអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានជួបប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីរសៀលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបសំខាន់អំពីការគម្រាមកំហែងបន្តកើតមានឡើងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោកត្រង់ថ្លែងពីការបញ្ជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់តំបន់បាល់ទិកនិងអឺរ៉ុបខាងកើតនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បន្តពីជំនួបតាមអនឡាញជាមួយមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធមិត្តមកពីអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់ថាខ្ញុំមានជំនួបដ៏ល្អដោយមានការមូលមតិយ៉ាងល្អបំផុតជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានគាំទ្រនូវជំនួបរបស់លោក Biden ដោយបានបញ្ជាក់ថាពួកមេដឹកនាំបានប្រឹងប្រែងគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រឈមការកើនឡើងនៃអរិភាពរបស់រុស្ស៊ីលោក Biden មិនបានសម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនឧបករណ៍យោធានិងបុគ្គលិកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តែជិតប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Jen Psaki បាននិយាយមុនជំនួបជាមួយពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលបាននិយាយថាយើងគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តនៅព្រំដែនផ្នែកខាងកើតជាមួយរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានដាក់បុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 8,500 នាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតជាទីកន្លែងភៀសចោលអាចមានសកម្មភាពតែជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងឆ្លើយតបរបស់អង្គការអូតង់ប្រសិនមករុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមែននោះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមានដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមន្ត្រីអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឡើយប្រសិនមកមានការវិវត្ត5ចំណុចដែលមានដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងបែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលសាប្រីយ៉ាកុបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានឹងខិតខំធ្វើការងារជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាជាបន្តទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាមានភាពស្មុគស្មាញនិងមានការលំបាកដូច្នេះมันអាចដោះស្រាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបានឡើយនេះបើតាមព័ត៌មានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសត្វតែមានការកាត់ទោសអ្នកស្រីអង់សាំងស៊ូជីមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនិងការប្រើប្រាស់យន្តហោះក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាលោកបន្ថែមថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកមីងអងលៀងនៅថ្ងៃពុធទី26ខែមករាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីចង់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីការងារទាំងអស់នេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអាចអញ្ជើញលោកមីងអងលៀងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានបើមានវឌ្ឍនភាពកិច្ចព្រមព្រៀងចំណុចទាំង5ដែលបានសម្រេចជាឯកច្ឆានោះបើមិនដូច្នេះទេមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបញ្ជូនដំណាក់ដែលមិនមាននយោបាយចូលរួមប្រជុំអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនថាអាស៊ានពិតជាមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើហើយមិនអាចខ្លាយជាចំណាត់ខ្មាំងនៃបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទេនៅក្នុងជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីផងដែរ កាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងព្យាយាមនាំមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញដោយថាអាស៊ានត្រូវមាន10ប្រទេសលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាលោកមីងអងឡាំងប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីរិះគន់ថាខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ពីសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងជាប្រធានពិសេសនៃប្រធានអាស៊ានបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាដំណើរការសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែដឹកនាំដោយមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងលោកបន្ថែមថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលដំណើរការនេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងការគាំទ្រក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាពីគ្រួសារអាស៊ាននិងដៃគូរបស់យើងព្រមទាំងទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅបាញ់សាឡបងកំជួតមីស៊ីល2គ្រាប់បន្ថែមទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនេះជាកំជួតមីស៊ីលទី5ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាឡបងចាប់តាំងពីចូលឆ្នាំ2022នេះមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់យោធាកូរ៉េខាងត្បូងកំជួយមីស៊ីលត្រូវបានបាញ់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់កោះមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយស្ថិតនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងរហូតមកទល់ឆ្នាំនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចំនួន8គ្រាប់ក្នុងអំឡុងនៃការបាញ់បង្ហោះចំនួន5ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើកម្មភាពសាឡាបងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករួមទាំងការបាញ់សាឡាបងក្នុងកម្រិតឆ្ងាយឬជិតដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងនូវការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអ្វីដែលខ្លួនហៅថានយោបាយអរិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមការដឹកនាំរបស់ប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកโจ Biden រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានប្រកាសជាញឹកញាប់ថាខ្លួនបើកចំហការពិភាក្សាមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាមុននោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានបំណងធ្វើការពិភាក្សានោះជឿនលឿនទៅមុខនោះឡើយលោកចនខឺប៊ីបានបញ្ជាក់នៅការព្រួយបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីមហិច្ឆតារបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងសមត្ថភាពកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនអ្នកជំនួយរបស់ប្រទេសស្លូវានីមួយក្រុមបាននិយាយថាសមាជិករបស់ខ្លួនកំពុងប្រឈមការរិះគន់ជាខ្លាំងពីចិនប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្លូវានីលោក Janez Janša បានពិភាក្សាពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយអំពីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស្លូវានីលោក Janša បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយថាលោកសង្ឃឹមថាតៃវ៉ាន់និងប្រទេសស្លូវានីអាចបើកការិយាល័យតំណាងមួយនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួននោះក៏បានកោតសរសើរដល់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ហើយលោកថាតៃវ៉ាន់គួរសម្រេចចិត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្រកបដោយឯករាជ្យភាពចេញពីប្រទេសចិនដីគោកជាមួយគ្នានេះដែររយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការធ្វើកិច្ចសម្ភាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវានីរួចមកក្រុមប្រឹក្សាជំនួយចិននៅស្លូវានីបាននិយាយថាដៃគូវិនិយោគចិនរបស់ខ្លួនបានលុបចោលនូវកិច្ចសន្យានឹងបានចាក់ចេញពីការវិនិយោគដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស្លូវានីបរិះម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ព្យុត្តកកដ៏ត្រជាក់ពីប្រទេសកាណាដាចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានផ្ដល់ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងសវនាការមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Steve Shen ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការតាមវីដេអូពីកន្លែងឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ត្រូវបានកងកម្លាំងល្បាតព្រំដែនអាមេរិកចាប់ខ្លួនគឺចំថ្ងៃតែមួយដែលអាជ្ញាធរប៉ូលីសប្រទេសកាណាដាបានរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះ4នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានទារកម្នាក់ផងដែរត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងតកោដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត Manitoba របស់កាណាដាដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយតែប្រមាណម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំប្រទល់ជាមួយរដ្ឋ Minnesota របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងលោកសែនរួមមានការដឹកដង្ហើមការធ្វើដំណើរត្រូវផ្ដល់ឯកសារនានាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងត្រូវគោរពនឹងការសន្យាថាត្រូវចូលមកកាន់តុលាការនៅពេលណាដែលត្រូវបានកោះហៅនោះតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគាត់នឹងត្រូវដោះលែងនៅពេលណានោះឡើយឯកសារចោតប្រកាន់បានបង្ហាញថាអាជ្ញាធរអាមេរិកបានសង្ស័យថាបុរសរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រតិបត្តិការដុតពលមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំ អាជ្ញាធរជឿជាក់ថាសាកសពជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ត្រូវបានគេបំបែកចេញពីក្រុមជនជាតិឥណ្ឌា5នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្លងកាត់វាលទឹកកកដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងចូលមកកាន់ព្រំដែនអាមេរិកក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំង5នាក់នោះក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុផ្សំផលិតគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការបញ្ចេញផុសតាងឃ្លីបវីដេអូចំនួន7នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមេធាវីថាជាផុសតាងចាស់អង្គការសហប្រជាជាតិដកថវិកាចំនួន150លានដុល្លារតបប្រតិបត្តិការចំនួន13ដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះថវិកានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទូទប្រឈមនឹងពន្ធនាគារកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទឬអាបតាមដានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរងការជំទាស់ខ្លាំងទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាមានការនាំចូលសារធាតុផ្សំសម្រាប់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបន្លំថាជាជីកសិកម្មជាដើមដែលលោកស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធមើលសារធាតុទាំងនេះឲ្យបានដិតដល់លោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការនាំចូលសារធាតុនោះធ្វើឲ្យខូចសុខភាពសាធារណៈបាននៅតែបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានការនាំចូលបែបនេះលោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទម្លាយថាមានការនាំចូលសារធាតុដែលអាចផ្សំជាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេថាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសារធាតុទាំងនោះដោយស្របច្បាប់លោកសខេងបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់រថយន្តជូនវរៈសេនីយ៍តូចនគរបាលការពារព្រំដែនដែលធ្វើឡើងនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកសខេងបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចាប់សារធាតុសម្រាប់ផ្សំផលិតគ្រឿងញៀនដែលលោកថាចូលមកដោយស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង100តោនកាលពីកន្លងទៅលោកបានថែមថាកាលពី3ថ្ងៃមុនអាជ្ញាធរបានចាប់សារធាតុផ្សំផលិតគ្រឿងញៀនជាង100គីឡូក្រាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋមន្ត្រីនានាដែលលោកថាបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការនាំចូលសារធាតុញៀនទាំងនោះ
អញ្ចឹងសួរថាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវអ្នកណាទទួលខុសត្រូវក្នុងការនាំសារធាតុញៀននឹងមកខ្ញុំគិតថាតើរកឲ្យឃើញអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះនាំរិះសាយអនុញ្ញាតឲ្យគេយកចូលមក
លោកសខេងបន្ថែមថា
ចឹងហើយសូមឲ្យក្រសួងដែលជាក្រសួងអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេដឹងហើយក្រសួងអាជ្ញាប័ណ្ណសូមអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីមើលរឿងហ្នឹងបើមិនចឹងទេអាយដាមជាប់ជំពាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមកម្ពុជាតាក់ទងនឹងការបំផ្លាញសុខភាពសាធារណៈ
លោកសខេងបានថែមថាអាជ្ញាធរគ្រឿងញៀនត្រូវតែមើលរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដឹងថាសារធាតុអ្វីខ្លះដែលអាចយកមកផ្សំធ្វើជាគ្រឿងញៀនបានហើយឲ្យក្រសួងដែលចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដឹងនិងត្រួតពិនិត្យមើលសារធាតុទាំងនោះលោកបានថែមថាមានការសុំសារធាតុមកធ្វើជីតែធាតុពិតយកមកធ្វើជាគ្រឿងញៀនលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលរឿងនេះហើយក៏មើលស្រាលឲ្យសោះអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិប្រាប់ VOA ថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងសិក្សាជុំវិញករណីនេះប៉ុន្តែលោកថាវាស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចគយ
ចំពោះករណីការនាំចូលសារជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំយាននេះយើងមិនទាន់បានពិនិត្យពិចារណានៅឡើយចាក់ដៃចំពោះករណីនេះនៅឡើយទេយើងធ្វើការសិក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំបានសូមជំរាបថាកត្តាកិច្ចសំខាន់បំផុតរបស់ថាបានពាក់ព័ន្ធនេះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ចក្រសានគយនិងរដ្ឋកោះដែលលោកជាអាជ្ញាធរដែលធ្វើកិច្ចការនេះផ្ទាល់នៅមាត់ច្រកព្រំដែន
VOA មិនតន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយទេ VOA មិនតន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកវេងសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានដែរ លោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដោយសារតែភាពឆោតល្វែងរបស់សមាជិកថ្នាក់ក្រោមទើបបានបណ្តាលឲ្យសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនជាច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងដៃក្រុមឧក្រិដ្ឋជនលោកបានថែមថាមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដែលបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការនាំចូលសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនមិនបានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៍ជាក់លាក់អំពីតម្រូវការប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដក្នុងវិស័យនីមួយនីមួយដែលបណ្តាលឲ្យមានការចាយចាយនៅសារធាតុញៀនទាំងនោះ
រោគថាសារធាតុគីមីវាជាអាវុធមុខពីរគេប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសប្បកម្មនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានតម្រូវការក្នុងផ្នែកស្របច្បាប់ប៉ុន្តែទឹកខ្លះពេលដែលគេប្រើមិនអស់ហើយហ្នឹងគេអាចលក់ទៅឲ្យអ្នកដែលមានតម្រូវការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងអាកម្មភាពហ្នឹងគេហៅថាការបង្វែរណាពីមុខពីការប្រើប្រាស់ក្នុងមុខសញ្ញាស្របច្បាប់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនដឹងមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់យើងអាចមានមុខសញ្ញាទៅលក់បន្តឬមុខសញ្ញាយកទៅផលិតកែច្នៃគឺមាន
លោកថ្លែងបន្តថា
ចំណែកបានសម្ដែងលោកចង់មានប្រកាសថាត្រូវរៀបចំឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់មួយក្នុងការតាមដានប្រតិភិនទាំងការចេញអញ្ញាតបានទាំងការពិនិត្យនៅច្រកដែលនាំចូលពិនិត្យទាំងមុខសញ្ញានៃការប្រើប្រាស់ពិនិត្យទាំងបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ត្រួតពិនិត្យបរិមាណសន្និធិគឺថាបរិមាណដែលនៅតែសល់ណាបើគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់ហើយក៏នៅសល់ប្រមាណណាដើម្បីយើងមានវិធានការក្រៅយើងមិនអាចឲ្យគាត់លើសទេបើតម្រូវការគាត់ប្រើមកតោនពេលខ្លះយើងមិនបានគិតគូរយើងទៅតាមគាត់ក៏សុំប្រើប្រាស់មកតោនក៏សុំឲ្យពីតោនទៅយ៉ាមកតោនទៀតគាត់អាចលក់ទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាលក់ហ្នឹងយកទៅឲ្យគេប្រាស់ស្របស្លាប់ដោយគាត់ឬមិនស្របស្លាប់
លោកបន្តថាច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនគឺដោយសារធាតុញៀនគីមីផ្សំដែលប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានសិទ្ធិក្នុងការអនុញ្ញាតផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងត្រួតពិនិត្យហើយបើប្រើប្រាស់ក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មគឺក្រសួងឧស្សាហកម្មជាអ្នកត្រួតពិនិត្យនិងផ្តល់សិទ្ធិដល់សហគ្រាសទាំងនោះនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមើលឃើញថាបញ្ហានេះដោយសារភាពឆក់ល្វែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៃការនាំចូលសារធាតុញៀនទាំងនោះលោកបានថែមថាអាចមានមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនខົບខិតជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ហានេះត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដោយមិនមានការយោគយល់នោះទេ
ទីមួយគឺការឆក់ល្វែងនិងការខ្វះខាតទៅការត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការនាំចូលសារធាតុញៀនសារធាតុគីមីផ្សេងៗណាបាទនិងវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដែលអាចផលិតទៅជាគ្រឿងញៀនបានទី1ទី2តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកដែរដូចយើងមើលនៅកំពង់ស្ពឺហើយសិតទៅជាក្រុមហ៊ុនហើយបែរទៅយកទីតាំងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ធំទៅវិញអាហ្នឹងគឺកង្វះខាតក្នុងការត្រួតពិនិត្យតាមដានហ្នឹងហើយបញ្ហាទី3ក៏វាអាចតកតងនឹងមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលខ្លះដែលទទួលផលប្រយោជន៍ឬក៏អនុវត្តខុសខិតជាមួយនឹងចិនទុច្ចរិតនៅក្នុងការទទួលលាភសក្ការៈ
បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណ 55% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសរុបប្រមាណ 38,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូច្នេះលោកថាគ្រឿងញៀនកំពុងវាយលុកសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសវនាការរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសវនាការលើកទី28នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញផុសតាងជាវីដេអូឃ្លីបចំនួន7ដើម្បីបញ្ជាក់សកម្មភាពល្មើសរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដល់ចម្រងចម្រាស់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាថ្លែងថានេះជាផុសតាងចាស់ហើយជំរុញឲ្យតុលាការបង្កើនថ្ងៃជម្រះក្តីនេះឲ្យឆាប់ចប់លោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញផុសតាងជាឃ្លីបវីដេអូ7បន្ថែមទៀតក្នុងសវនាការលើកទី28របស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយការបង្ហាញផុសតាងជាវីដេអូទាំង7នោះធ្វើឡើងក្រោយតុលាការចាក់បង្ហាយវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងបង្ហាញពីការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ដែលជាផុសតាងមួយត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017 តំណាងអัยការគឺលោកផ្លង់សុផលបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានលោកចៅក្រមកុយសៅជាប្រធានប្រើប្រាស់វីដេអូទាំង7នោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះនៅទីក្រុងមែលប៊នរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាតំណាងអัยការបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ភស្តុតាងច្រំដែលនឹងធ្លាប់ត្រូវជាជែកសួរដេញដោលគ្នារួចមកហើយហើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតក៏ធ្លាប់ប្តឹងទៅឧទ្ធរដើម្បីប្រឆាំងការដាក់បន្ថែមភស្តុតាងទាំងនេះផងដែរលោកអង្គឧត្តមមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវី4រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយថា
ឯកសារនេះយើងបានតបាទយើងប្តឹងទៅសាលាតោក្នុងការដាក់ឯកសារបន្ថែមរបស់តនាយកាប៉ុន្តែសាលាតោអនច្រានចោលដោយសារគេតែយើងថាអត់មានពាក់ព័ន្ធវាជាមួយប្រាចឹងគេយកឯកសារនេះមកចាក់ឡើងវិញគុំនងគេចង់ឲ្យសាធារណជនបានដឹងបានលឺដែរចឹងតាមពិតឯកសារនេះបានសួរច្រំដែលដេញដោកអស់គ្មានសល់ទេកន្លងមក
ចំណែកអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាមួយរូបទៀតបានស្នើឲ្យតុលាការបង្កើនថ្ងៃដើម្បីជំរះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីការពារសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីមួយត្រឹមត្រូវហើយចៅក្រមក៏មិនអាចធ្វើតាមការស្នើរបស់តំណាងអัยការថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងធំដូច្នេះមិនអាចមានការកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់ដើម្បីកាត់សេចក្តីនោះទេ
អត់អាចលើកហេតុផលថារឿងនេះធំលើកហេតុផលថារឿងនោះតូចបានទេចា
៎ក្នុងសាលសវនាការតំណាងអัยការលោកផ្លង់សុផលបានប្រាប់ក្រុមក្សាជំនុំជម្រះថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាជាសំណុំរឿងស្មុគស្មាញដែលត្រូវការពេលពិនិត្យនិងដេញដោលសួរពីភស្តុតាងនីមួយនីមួយដើម្បីបានជាសំអាងហេតុចេញសាលក្រមដូច្នេះលោកថាភិក្ខុមេធាវីជន់ជាប់ចោតគ្មានសិទ្ធិតវ៉ាឬការកំណត់ពេលជម្រះក្តីដោយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនោះទេលោកថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនចោលលួចកង់គឺជាសំណុំរឿងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ជាតិបន្តិចក្រោយមកទៀតតំណាងអัยការលោកផ្លង់សុផលលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាអាចសារភាពព្រោះមានភស្តុតាងជាដុំកំភួនរួចទៅហើយការប្រឡូយពីអំពីការតម្រូវឲ្យលោកកឹមសុខាសារភាពរួចបញ្ចប់នីតិវិធីជម្រះក្តីនោះគឺធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយព្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកតំណាងអัยការដុតដែលក៏បានប្រើពាក្យសម្ដីស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមេងសុភារីប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាសេចក្តីពន្យល់របស់ភិក្ខុអัยការពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពដែលលោកកឹមសុខាអាចសារភាពនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេ
មិនអាចនិយាយថារឿងលឿនតតែស្ថិតនៅក្នុងតតែជន់ចាប់ចោតមរណភាពឬមួយក៏ជន់ចាប់ចោតសារភាពអត់អាចនិយាយចឹងបានរឿងជន់ចាប់ចោតទទួលមរណភាពគឺជារឿងអាញាអស់ជំនុំមិនមែនជារឿងពន្លឿននីតិវិធីដោយតាមរយៈជន់ចាប់ចោតទទួលមរណភាពឬមួយក៏ពន្លឿននីតិវិធីដោយជន់ចាប់ចោតទទួលការសារភាពទេវាជាការរំលោភទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជន់ចាប់ចោតក្នុងគោលការណ៍បទឋានយុត្តិធម៌
คลิปวิดีโอคล้ายๆចំនួន7ដែលតុលាការចាក់បញ្ចាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញអំពីសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបង្កើតជាគណៈបកជំទាស់ថ្មីមួយតំណាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរវីដេអូខ្លះបានបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ដែលមានគោលដៅទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែត្រូវខាងអัยការចោទថាជាផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កម្ពុជាព្រោះមានការអំពាវនាវពីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំជាមហាបដកម្មមួយអំឡុងពេលនៃការធ្វើការបដកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ក្នុងចំណោមវីដេអូទាំងនោះមានវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីហេតុការណ៍ហិង្សារបស់បដកករមួយចំនួនដែលវាយបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងអគារមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឯករាជ្យស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងភិក្ខុតំណាងអัยការបញ្ញុលតុលាការថាផ្ដើមចេញពីអំពើហិង្សានោះគឺជន់ចប់ចោតมันអាចយករួចខ្លួនថាការធ្វើបាតកម្មកន្លងមកនោះជាបាតកម្មអហិង្សាទេតំណាងអัยការពន្យល់ទៀតថាវីដេអូទាំង7ដែលចាក់បញ្ចាំងក្នុងសាលសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាដែលជាប់ចោតពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេស ឬត្រូវរើគ្នាជាមួយរដ្ឋបរទេសបានអនុវត្តផែនការទៅតាមការរៀបរាប់របស់លោកទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្របច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសាលសវនកម្មការពិគ្រោះថ្ងៃអង្គារនោះលោកកម្មសុខាដែលរងការចោទថាបង្កឲ្យមានអំពើប្រទុសរាយឬអំពើឈ្លានពានកម្ពុជាផងនោះមិនបានថ្លែងសំណូមពរណាមួយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទេដោយលោកត្រូវគេសង្កេតឃើញអង្គុយមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងមានការកត់ត្រាទុកនៅអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីតតាំងក្តីក្នុងសវនកម្មប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភីបានបានចូលឃ្លាំមើលសវនកម្មបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់លើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាអាយិកានិងចៅក្រមបានយល់ស្របឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងវីដេអូទាំង7ដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ចប់ចោតបានជំទាស់ដោយសារក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យពន្យល់នីតិវិធីអ្នកស្រីច័កសុភីបានបញ្យលទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិសុខសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីការរួបរวมរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំមកស៊ីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានអាយកាអះអាងថាជាភស្តុតាងបង្ហាញពីភាពត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាលោកកឹមសុខានិងសកម្មជនដទៃទៀតមិនគួរត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទចោទប្រកាន់ដោយសារតែភាពសកម្មខាងនយោបាយឬមាននិន្នាការនយោបាយខុសគ្នានោះឡើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបាននិយាយថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាមានជាប់ហេតុផលនយោបាយដែលតោងឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងការផ្ដល់សម្បត្តិនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកកឹមសុខាបានវិលមកបម្រើប្រទេសជាតិវិញមេធាវីការពារក្តីម្នាក់លោកអាងឧត្តមនិយាយថា
មិនថាតែពលរដ្ឋខ្មែរទេមិនថាតែមតិអន្តរជាតិពិភពលោកសកលលោកសូមបីតែអ្នកប្តឹងខ្លួនឯងអ្នកប្តឹងដើមប្តឹងអាញាហ្នឹងព្រះអាញាដើមប្តឹងរដ្ឋវិនីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដឹងថារឿងនេះជារឿងនយោបាយដែរប៉ុន្តែគេនៅតែធ្វើ
បន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូចំនួន7នោះលោកចៅក្រមកុយសៅបានប្រកាសបន្តសវនកម្មទៅថ្ងៃពុធទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបែងចែកថវិកាចំនួន$150,000,000ពីមូលនិធិសម្រាប់ទប់ទល់បញ្ហាគ្រាអាសន្ននៃការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសចំនួន13នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដែលប្រឈមនឹងវិបត្តិកង្វះថវិកាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសទាំងនេះនឹងទទួលថវិកាចន្លោះពី$200,000ទៅ$250,000ដើម្បីជួយពួកគេឲ្យអនុវត្តប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីមានចំនួនជាង1ទសវត្សរ៍ជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងប្រមាណ13លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្រីឃ្លានដោយមានជំនួយសង្គ្រោះចាំបាច់តិចតួចបំផុតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យូរជាងគេនិងស្មុគស្មាញបំផុតពលរដ្ឋរាប់លាននាក់កំពុងរងគ្រោះពីចំនួនការបាត់បង់ទីលំនៅជំងឺរាតត្បាតនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសស៊ូដង់កំពុងធ្លាក់កាន់តែជ្រៅខណៈអស្ថិរភាពនយោបាយកំពុងកើនឡើងហើយប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃនិងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺនានាលោក Jens Leiki គឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកនិយាយថាការបែងចែកមូលនិធិដោយលោក Martin Griffithអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយគ្រាអាសន្ននេះគឺមានទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកថាថវិកានេះមានចំនួន$150,000លើថវិកាឆ្នាំមុនដែលមានចំនួន$135,000លោក Jens Leiki បាននិយាយដូចនេះថា
This announcement of funding will help the prioritization of life-saving projects to respond to for
ការប្រកាសបែងចែកថវិកានេះនឹងជួយដល់ការកំណត់អន្តរភាពនៃគម្រោងជួយសង្គ្រោះជីវិតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខស្បៀងអាហារអាហារូបត្ថម្ភសុខាភិបាលនិងបង្ការសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការប្រទេសទាំងនេះនឹងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែនេះ
ប្រទេសទទួលជំនួយផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ3លាននាក់ដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារចំនួនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូឆាតនិងប្រទេសនីជេផងដែរប្រទេសទាំង3នេះស្ថិតនៅភាគកណ្តាលតំបន់សាហែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានពលរដ្ឋច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កំពុងប្រឈមនឹងការខ្ចាត់ប្រតពីផ្ទះសម្បែងដោយសារការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធលោកលេគីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងនេះព្រមទាំងប្រទេស6ផ្សេងទៀតមានស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាមេរិករួមទាំងប្រទេសហៃទីនិងហុងឌូរ៉ាសនឹងទទួលជំនួយពី5លានដុល្លារទៅ12លានដុល្លារពីមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយពួកគេដោះស្រាយគ្រោះអាសន្នចាំបាច់នានាលោក James Lakey បានថ្លែងបន្តទៀតថា
These allocations happen twice a year to countries selected because of their low level of funding, severity of humanitarian needs and vulnerability
ការបែងចែកថវិកាទាំងនេះធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសារការផ្តល់មូលនិធិដល់ប្រទេសទាំងនេះមានកម្រិតទាបត្រូវការចំនួនមនុស្សធម៌ខ្លាំងនិងភាពងាយរងគ្រោះជាដើមប្រទេសទាំងនេះទើបតែឈានដល់វគ្គថ្មីនៃការរៀងគៀសប្រាក់សម្រាប់ចំនួនមនុស្សធម៌ហើយការអនុវត្តកម្មវិធីធ្វើឡើងក្រោយពីមានការអំពាវនាវអំពីកង្វះថវិកាតាំងពីឆ្នាំមុនដោយថវិកាទាំងអស់នោះមានតិចជាង 50% សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ
តម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគេរំពឹងថាប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន274លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះហើយគេនឹងត្រូវការថវិកាចំនួន41,000លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្តើមអំពាវនាវរៃអង្គាសប្រាក់4,500លានដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាន22លាននាក់ដែលចំនួននេះច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសរុបនៅក្នុងប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទឬអាបតាមដានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរងការជំទាស់ខ្លាំងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាំងនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មនៅក្នុងសង្គមបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ12ឆ្នាំលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងការប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ជាមេធាវីនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាបេសកកម្មជិត30ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាបានហុចផ្លែផ្កានៅលើទឹកដីកំណើតក្រោយពីសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់ហើយគាត់អាចសម្រាកបានប៉ុន្តែការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរហូតដល់មានការរំលាយគណបកប្រឆាំងបានបង្ខំចិត្តអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិករូបនេះឲ្យបន្តការតស៊ូមតិនេះដោយផ្ទាល់ជាថ្មីឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាថា
មិនទាំងមុនច្បងខ្ញុំគិតថាអូ មានអ្នកនយោបាយហើយដែលខ្ញុំអញនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរានស៊ីជាលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសិនជាតិពីរដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយអញធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដល់សកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក
់កត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគជឿថាកំពុងតែរីកធំឡើងក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះអាស៊ានបានបរាជ័យជាលើកដំបូងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានរងសម្ពាធពីចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះតុលាការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កញ្ញាសេងធីរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិព្រោះតែភាពសកម្មក្នុងសង្គមក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សបានប្រកាសវិលចូលមាតុភូមិវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយកញ្ញាសេងធីរីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រនៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែរគឺមានជនចាប់ចោតចំនួន46រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត140នាក់កំពុងប្រជុំមុខនឹងការកាត់ក្តីនយោបាយដ៏ធំដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកំទេចការតស៊ូនិងធានាការគ្រប់គ្រងតែមួយគត់របស់គាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការចោទប្រកាន់លើអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះពីបទសំគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងញុយញងឲ្យបង្កើតភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំត្រូវបានកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាវាគឺជារឿងមិនសមហេតុផលកញ្ញាធីរីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដល់ល្បីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខាងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1995ហើយបន្តសិក្សាទទួលបានសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅឆ្នាំ2000កញ្ញាសេងធីរីបានប្រឡងជាប់ជាមេធាវីនៃគណៈមេធាវីប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កនិងគណៈមេធាវីអាមេរិកាំងកញ្ញាសេងធីរីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការខ្មែរអាមេរិកាំង Can Do ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1995មុននឹងវិលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2004តាំងពីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញកញ្ញាសេងធីរីក៏បានជួយការងារជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហជីពគឺសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានធ្វើជាវាគ្មិនថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ការសកម្មភាពហិង្សានិយមដែលរៀបចំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងការពិភាក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររឿងអ្នកណាសម្រាប់ជាវិជាជាដើមកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់បានកាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក្រោយមកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងការតស៊ូនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះកញ្ញាសេងធីរីបានកោសសក់នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាលើកហេតុផលថា ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្រែងលោអាញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយកញ្ញាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការចៃនិងរមាស់សារស្បែកជាដើមនៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាដែលចូលក្នុងសវនកម្មដោយចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីនេះធ្វើឡើងតាមបែបឆាកល្ខោននយោបាយកញ្ញាសេងធីរីបានប្រាប់ VOA ថា
បានចឹងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានចឹងពេលយើងសម្ដែងខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចង់ចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយ
ពេលខ្លះកញ្ញាសេងធីរីស្លៀកពាក់ជាបរោះនិងពេលខ្លះស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូពេលស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាងត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ខណ្ឌដូនពេញចាប់យកពីទីសាធារណៈមកដាក់នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថានេះជាវិធីតស៊ូមតិដោយអហិង្សានិងដើម្បីឲ្យមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដល់ករណីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមិនមានតែករណីរបស់គាត់តែម្នាក់ទេទង្វើរបស់កញ្ញាសេងធីរីក៏បានធ្វើឲ្យខឹងសម្បាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកញ្ញាជាសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាយចំអកដល់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយក្នុងពេលអតីតកាលបានប្រើប្រាស់វិធីសម្ពោធបកការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមខែធ្នូដោយវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកនិងនាយកបញ្ឆិតបញ្ឈៀងថា
ឥឡូវចេញយ៉ាងណាមានអប្សរាក្បាលតងោលណាទៀតហ្នឹង
ការបដូរផ្ដាច់លើកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាននាំកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជួបជន់រងគ្រោះកម្ពុជានិងអ្នកដែលគ្មានសំឡេងជាច្រើនជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើបាបសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសហជីពកម្មករជាដើមកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជួបបានជួបប្រទេសអតីតកាលហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំសំណាងហើយពេលយើងសំណាងហើយយើងគួរចែករំលែកអ្វីដែលយើងយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់អីហើយបើអាចជួយគេបន្តិចបន្តួចតាមរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានគួរធ្វើអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយបើអញ្ចឹងធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាធម្មតា
ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះមានអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខអ្នកស្រីគឺជាភរិយារបស់លោកកកគុម្ភាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រុមបទចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំធ្វើនេះជាសរសៃឈាមទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានងើបឈរសោះរហូតដល់តែគាត់មានទឹកចិត្តនិងស្រឡាញ់រាល់ការ like និង comment ជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យជាតិអន្តរជាតិគាត់ឃើញថាតង្វើអមសធររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំណារបបឯកបកក៏ដូចជាតឡាការដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានចំណេះវិជ្ជាជីវវិជ្ជាដែលធ្វើជាតឡាការដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបែជាយកដែលអ្នកមនសិការដូចជាក្រុមគូសាររបស់ពួកខ្ញុំដែលអត់មានកំហុសសោះយកអំណរឃុំខ្លួនដែលអត់កំហុសសោះឃុំរហូតជិតម្នាក់ដែលជិត2ឆ្នាំហើយ
រីឯអ្នកស្រីសាទផាអតីតសកម្មជនបង្កក់ដែលទើបតែត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំមុនក៏បានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមានមកលើអ្នកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្រៅច្រើនទាមទារដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសមជ្ឈបាយដែលគាត់អត់កំហុសចាប់គាត់យកដាក់គុកដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តនឹងបងសេងធីរីតែគាត់ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វីកាត់ឡើងទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីសារ៉តអាមរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានសន្និដ្ឋានថាដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គាត់របាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះភស្តុតាងក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសលក្ខណៈព្រហ្មទណ្ឌនោះបាត់ចោតពីការញុយញងនិងការរួមគំនិតក្បត់គ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់សងសឹកចំពោះនាងធីរីប៉ុណ្ណោះលោក Jared Kinzer មេធាវីអន្តរជាតិរបស់កញ្ញាសេងធីរីនឹងជាមិត្តភក្តិជាង20ឆ្នាំតាំងពីរៀននៅសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាបានរិះគន់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានិងបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះ
She has a right under international law to freedom of opinion and expression, freedom of association, freedom of peaceful assembly and freedom of political participation
នឹងមានសិទ្ធិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការចូលរួមនយោបាយនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឃើញនិងពីការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំនិងអ្វីដែលនាងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺនាងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនិងព្យាយាមកំណត់ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានការពារ
ដោយចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានចរិតមេះនៅលើកនេះកញ្ញាសេងធីរីបានតាំងចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាបើទោះបីជាមានលទ្ធភាពចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកញ្ញាសេងធីរីបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថានាងមិនមានចេតនាប្រព្រឹត្តលិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីភាខ្លួននោះទេ
ក្នុងជិត30ឆ្នាំឯងដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអូបងប្អូនសុំងើបឈរឡើងតស៊ូមតិស្គាល់សិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិហើយក្រោយខ្ញុំឃើញលឺតម្រុយភ្លាមខ្ញុំគិតខ្លួនអានឹងវានឹងរំសាយរំលាយអ្វីដែលខ្ញុំបានអះអាងភាសាខ្ញុំ30ឆ្នាំកន្លងមកឈប់មាននៃសាបសូន្យតែម្ដងវាអាចទៅរួច
កញ្ញាសេងធីរីយល់ថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលត្រូវតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានហើយអន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៃការកាត់ក្តីដែលកំពុងបន្តលើកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាដំណើរការដែលផ្ដោតលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតស្ថានទូតក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកសង្កេតការកាត់ក្តីរបស់នាងក៏ដូចជាការកាត់ក្តីដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាមានហេតុផលនយោបាយផ្សេងៗទៀតហើយតែងតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលសកម្មនិងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈមិនយល់ស្របគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររក្សាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងនេះដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាកម្មវិធីតាមទូរស័ព្ទឬអាបតាមដានជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងគឺជាមធ្យោបាយមួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្លាយជារឿងធម្មតាលោកឈឹមសុមេនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
វិធានការថ្មីមួយរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងដែលតម្រូវឲ្យភោជនីយដ្ឋាននិងគ្រឹះស្ថានឯទៀតប្រើប្រាស់អេប1សម្រាប់កត់ត្រាកន្លែងដែលមនុស្សទៅនិងប្រាប់ពួកគេនៅពេលពួកគេនៅជិតអ្នកជំងឺ COVID-19 បានបង្កឲ្យមានការប្រឆាំងពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងនេះ App Live Home Safe Scan QR Barcode នៅក្នុងឡានតាក់ស៊ីនិងនៅតាមកន្លែងឯទៀតប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ណាម្នាក់ធ្លាប់បានទៅទីកន្លែងនោះអាប់នេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងនិងផ្ដល់ការណែនាំខាងសុខភាពដល់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតម្រូវឲ្យប្រើអាប់នេះកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅក្នុងអគារទាំងអស់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងអគាររដ្ឋាភិបាលអគារសាធារណៈនិងក្នុងទីតាំងខារ៉ាអូខេផងដែរក្រុមជនអាយុលើសពី65ឆ្នាំអាយុ15ឆ្នាំឬតិចជាងនេះនឹងក្រុមជនអនាថាទទួលបានការលើកលែងចំពោះការប្រើអាប់នេះកាលពីមុនអ្នកក្រុងហុងកុងអាចកត់ត្រាទីតាំងដែលពួកគេទៅដោយប្រើឯកសារក្រដាសប៉ុន្តែអក្សរសរសេរជាប់គ្នាដោយអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះឬពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសម្ដែងការមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលជាញឹកញយធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកអានបតាមអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់អ្នកក្រុងហុងកុងមានជំនឿថាអាប់នេះអាចត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រើជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ឃ្លាំមើលពលរដ្ឋអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាវ៉ាងអ្នកសាវជាជនខ្ពស់អំពីប្រទេសចិននៃអង្គការ Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតាមឃ្លាំមើលមហាជនក្នុងប្រទេសចិនមនុស្សជាច្រើននៅហុងកុងសង្ស័យថាអាប់នេះគឺជាវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការធ្វើឲ្យការឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជាការធម្មតា
អ្នកធ្វើការក្នុងការិយាល័យម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំដែលបានចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋានតៃវ៉ាន់មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាអ្នកក្រុងហុងកុងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកក្រុងនេះដែលសង្ស័យអំពីអាប់នេះនាងនិយាយថាមុនចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះនាងឈប់ផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទរបស់នាងដើម្បីប្រើទូរស័ព្ទមួយទៀត scan QR code របស់ភោជនីយដ្ឋាននោះដោយប្រើ app Live Home Safe នេះនាងបាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយយោងដល់ app របស់រដ្ឋាភិបាលនេះថាវាជាសកម្មភាពរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងឯកជនភាពពីព្រោះយើងមិនអាចជ្រើសរើសរបៀបដែលយើងរស់នៅបានហើយ app នេះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលបែប Digital ពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំធ្វើឲ្យរសាយកង្វល់អំពីឯកជនភាពបែបនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុននៅពេលលោកស្រី Sophia Chan រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលបានថ្លែងថាអាចតាមដាន COVID-19 មិនបញ្ជូនទៅណីផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរនោះទេលោកស្រី Chan បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាគ្មានបញ្ហាឯកជនភាពទៅណីទេពីព្រោះទៅណីត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗគ្មាន platform ដែលប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះទេក្រុងហុងកុងក៏មាន app health code ថ្មីមួយដែរសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋបង្ហាញថាពួកគេគ្មានជំងឺ COVID-19 ទេដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដីគោកដោយប្រើកំណត់ត្រា Live Home Safe សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពរបស់ Live Home Safe បានចែងថាអ្នកប្រើប្រាស់តម្រូវឲ្យ upload កំណត់ត្រានៃការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេពី app ទៅកាន់ប្រព័ន្ធ code សុខភាពតែដោយមានការយល់ព្រមពីអ្នកប្រើប្រាស់នឹងដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់
សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីឯកជនភាពនោះបានបន្ថែមថាកំណត់ត្រានៃការធ្វើដំណើរដែលមិនមែននៅក្នុងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងត្រូវរក្សាទុកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកប្រើចំនួន31ថ្ងៃហើយនឹងត្រូវលុបចោលជាស្វ័យប្រវត្តិរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអំពីការតម្រូវឲ្យមានការប្រើ App Live Home Safe ឲ្យបានច្រើនកាលពីខែវិច្ឆិកានៅមុនពេលមានវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron និងនៅពេលក្រុងហុងកុងបញ្ជាក់ថាការឆ្លងជំងឺនេះមានតួលេខតែមួយខ្ទង់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចនេះនៅពេលមានការរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកហើយថារដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាថ្មីជាមួយប្រទេសចិនដីគោកនិងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែននាពេលអនាគតអ្នកសេវាងបាននិយាយថាអ្នកក្រុងហុងកុងគិតត្រូវដែលសង្ស័យអំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អាប់សម្រាប់តាមដាននេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាទោះជាក្រុងហុងកុងខុសពីប្រទេសចិនច្រើនដូចជាមានបទបញ្ញត្តិដែលការពារឯកជនភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រច្រើនឆ្នាំមកហើយក្តីក៏កិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានបំផ្លាញខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានកំចាត់កិច្ចការពារសេរីភាពស៊ីវិលឯទៀតដូចជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើម
ការប្រកាសអំពីវិធានការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់ App คล้ายๆនៅក្នុងខែដូចគ្នានេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ App คล้ายๆនោះពួកគេបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយប្រើ App คล้ายๆដែលជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្នានឹងការប្រើលិខិតឆ្លងដែនមិនឡំឬទឹកតកាមិនឡំដើម្បីចូលក្នុងក្រុងហុងកុងដែរបើរកឃើញថាមានកំហុសពួកជនប្រព្រឹត្តល្មើសអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់14ឆ្នាំនិងត្រូវបង់ពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ 19,000 ដុល្លារពួកមន្ត្រីបានប្រយ័ត្នប្រយែងជាយូរមកហើយអំពីការប្រឆាំងរបស់អ្នកក្រុងហុងកុងមួយចំនួនអំពីការប្រើអាប់នេះកាលពីខែកញ្ញាពួកប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសមាជិកស្នូល3នាក់អាយុពី18ទៅ20ឆ្នាំនៃក្រុមសកម្មជននិស្សិតធ្វើនយោបាយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈច្បាប់សន្តិសុខជាតិលោក Steve Lee Kwaiwa ស្នងការប៉ូលីសនៃមន្ទីរសន្តិសុខជាតិបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែត1កាលពីខែកញ្ញាថានិស្សិតទាំង3នាក់នេះត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដើម្បីញុះញង់ឲ្យមានវិធានសនាសម្រាប់បំផុសបំផុលការស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលដោយរួមមានទាំងការសុំកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ Live Home Safe Appនឹងឲ្យបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាយនៅលើក្រដាស់ឯកសារផងដែរ
លោក Eric Lai អ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អាស៊ីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាវិធានការនេះស្វាស្វែងដើម្បីគៀបសង្កត់សិទ្ធិអ្នកក្រុងហុងកុងលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាម email ថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងមានប្រវត្តិនៃការប្រើវិធានការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្ក្រាបការប្រើសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដូចជាការប្រើបទបញ្ញត្តិគម្លាតសង្គមដើម្បីចាប់ប្រកាន់ក្រុមពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មនៅតាមទីសាធារណៈជាដើមបើតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងមូលដ្ឋាន Stan News ពួកប៉ូលីសត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាយកភោជនីយដ្ឋាននិងហាងនានាដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទីដៅសម្រាប់ឆែកឆេរភោជនីយដ្ឋាននិងហាងជាច្រើនត្អូញត្អែអំពីការបាត់បង់សេរីភាពក្នុងការមិនប្រើអាប់នេះហើយបាននិយាយថាពួកគេនឹងទទួលការបញ្ជាទិញម្ហូបដឹកដល់ផ្ទះដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការប្រើអាប់នេះជំនួសវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត
ាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.